Velkommen til Et Øltigt Land. Jeg hedder Anders Sejstrup, og jeg sidder i Horsens hjemme hos Ole Madsen. Og ja, velkommen til mig i dit hjem, Ole.
Jo, tak. Du skal være så dels velkommen. Det er jo her, ølentusiasten, der blev produceret ind til jeg stoppede.
Ja, jamen det er jo et historisk hjem, jo. Det er jo dansk ølhistorie, jeg sidder midt i.
Ja, det kan man godt sige.
Du har jo, apropos historie, så har du fundet ikke bare én øl frem, vi skal snakke om. Du har fundet 2, 4, 6 frem. Det er jo det er måske den, der beskriver din ølrejse fra start til nu.
Nej, det er det ikke. Det er kun starten.
Nej, men altså, skal vi tage hul på en af dem og starte ud?
Jamen, lad os starte med en Hancock.
Ja.
Altså, det var en, jeg fik kærlighed for, dengang jeg gik gymnasiet i 77-80. Og der fandt jeg ud af, at vi på Hattig Most kunne få Hancock. Udover, at vi kunne få det sædvanlige Tuborg, vi fik til alle festerne. Og der drak vi altid 75 centiliter til gymnasiefesterne direkte af flasken. Det var sgu flot.
Ja, det er jo den der helt store flaske. Det er ikke Høgerbejer med 33 centiliter.
Nej. Det er jo en guldøl.
Ja, og kan du fortælle lidt om, hvad guldøl er? Det er ikke sikkert, at alle lytterne kender det som andet end...
Jamen, guldøl er jo bare en stærkere pilsner. Svær er det ikke.
Nej, og så er nogen, der vil kalde den en Dortmunder eksport, hvis man skal være rigtig fisk fornem, ikke?
Det kan man også godt kalde den. Altså, nu laver Hancock jo 100% næsten ens øl, altså ud fra den tyske stil, og bruger den samme humle hele vejen igennem.
Ja, det er kun undergavet øl fra Hancock.
Ja.
Ja, jeg har jo sådan et lille håb om, det hørte jeg i podcasten om øl, de snakkede om collabs. Hvad der kunne være sjovt at se. Og der snakkede de jo om, at det kunne være sjovt at se en India Pale Lager fra Hancock i samarbejde med Garma eller Dry & Bitter eller Alefarm, nogle af de her, der er gode til de humlede øl. Det kunne være et sjovt collab at tage humlenørderne og så stadig lave det undergæret sammen med dem. Men det er vist ved at være 2 år siden, jeg hørte det, så der er ikke sket noget siden.
Altså, de laver allerhøjst en ny øl ved 10 år, Hancock.
Ja.
Så sandsynligheden for det er ikke særlig stor.
Nej, det er det nok ikke. Grunden til, at vi sidder hjemme hos dig i dag, og ikke ude at brygge hos bryggeri, som jeg jo plejer at være, det er jo, at jeg jo blandt andet synes, at der er også nogle mennesker, der har gjort noget for den danske ølverden, som ikke nødvendigvis er et bryggeri. Så deres historie skal jo også fortælles. Så i dag, der bliver det din historie, vi ruller ud. Måske ikke helt for barns ben af. Det var, hvad var det, 27. september 61, tror jeg det er, du er født i, hvis jeg har...
Ja, det er rigtigt.
Jeg har stalket dig, korrekt. Jeg tænker, vi går lige frem, til du begynder at drikke øl, men det når vi jo til.
Jamen, den gang, der begyndte man at drikke øl som konfirmand.
Ja. Det gjorde jeg altså også. Der drak jeg altså også øl. Så det siger måske noget om min alder også. Hvis vi lige skal sådan, snakke lidt om hvad du drikker, inden vi dykker ind i hele din historie i øltets verden. Altså, udover vi drikker en Hancock nu, hvad er så de stiler, du normalvis drikker her for tiden?
Altså, generelt set er mest vild med undergader øl.
Ja.
Og jeg elsker pilsner, jeg elsker at være der bokøl, og ja, men altså, jeg synes også, at undergader og pilsner er klart det bedste til ekstremt meget nordisk mad.
Ja, det er jo faktisk lidt sjovt, at du er så glad for det undergader, fordi altså, det kommer vi jo til historien på et tidspunkt, at du er jo med til at starte Danske Ølentusiaster. Og det starter man jo egentlig med udgangspunkt i, at man vil have noget andet end det øl, der var i Danmark. Man vil gerne have noget udlandsk ud, og det var jo meget det overgavede, man gerne ville have ind. Så det er jo sjovt, at du på en eller anden måde er vendt rundt igen og blevet glad for det undergavede.
Jamen, det kan du godt sige, men altså på den anden side, allerede dengang var vi glade for Hancock og Tiste, som lavede undergavede øl, da vi startede Dansk Ølentusiaster. Det var bare, fordi de lavede noget anderledes. Jeg kan også huske allerede dengang, lavede de limfjordsporter. da vi startede Danske Ølentusiaster, så de har været meget frem dengang de undergade og bryggerier.
Mm. Ja.
Men altså selvfølgelig kan jeg også godt lide overgæret øl, det er ikke mere sådan. Og der er ingen tvivl om, Danske Ølentusiaster var belgofil, da vi startede. Det var belgisk øl, vi gik efter.
Ja. Jamen, og det når vi jo heldigvis til senere. Der står jo blandt andet en Rochefort 10 og en Westmalle her på bordet, og så står der to lambic, så altså, der bliver rigelig mulighed for at snakke belgofilsk. Hvis du ikke lige skal tage sådan en Hancock her, hvad er så din go-to? Jeg går ikke ud fra, at din go-to er en 75 cl Hancock-flaske i hvert fald. Det er lidt voldsomt bare lige at tage normalt.
Altså, jamen altså, det ved jeg i og for sig ikke. Altså, jeg køber stadigvæk meget forskellige lagerøl. En af mine favoritter, det er faktisk, det lyder måske åndssvagt, det er Fine Festival for Tuborg.
Ja, FF'eren.
Ja, FF'eren, ja.
Men det må man gerne have som go-to.
Ja, men altså, jeg fik jo faktisk at vide i tidernes morgen, en fra Carlsberg, Klage Claus, jeg ved ikke, om du kender ham.
Kage Claus?
Klage
Claus. Klage Claus, nej.
Han tog ud af alle klager på Carlsberg dengang. Han fortalte mig, at det var den mest rene øl, de lavede på Carlsberg.
Okay.
Og siden han har været brygger på Gourmetbryggeriet Herslev, og nu brygger på Nørrebro Bryghus Klage Claus.
Hvis du skal have sådan en favoritøl, en absolut favorit?
Jamen altså, den smager ikke så tit, men en af mine favoritter, det er Flensburger Pilsner.
Ja, den er også dejlig.
Altså, når jeg er i Flensburg, så elsker jeg at sidde og drikke Flensburger Pilsner på havnen. Alt øl er bedst on location.
Ja. Helt enig.
Da vi havde ølfestival i Aarhus i 2002, der havde Niels Buvald taget en funden stage nede ved en trappe i Italien, med været her stavt i, en 7 år gammel, og den serverede han. Og den var jo fantastisk. Og den røg jo samme dag, selvfølgelig, og dagen efter, så måtte vi nøjes med en 2 år gammel stage. Men det var også udmærket. Og så efterfølgende gjorde han på alle festivaler, der gik han ud og købte ude ved ølsamlerne gammel øl, som man kunne smage bagefter. Nå. Lukket tid.
Ja, ja, ja. Det er til efterfesten. Der
ja.
Er den, ja. Ja, det, altså, ja, det er jo næsten den største årsag til, at man skal være frivillig ude til Dansk Ølentusiaster. Ja, det er efterfesten.
Ja, ja.
Det er, der er gang i den, har jeg hørt.
Ja.
Hvis vi skal zoome ind på dig, nu er du begyndt lidt på at fortælle lidt sjove anekdoter og lidt af hvert. Skal vi starte helt fra starten af, hvor din ølrejse den startede? Det var op på gymnasiet, hvor du serverede Hancock.
Ja.
Ja, og hvad er så næste step?
Jamen næste step, jamen, jeg kan ikke sige næste step som sådan, det var almindelig type pilsner. Det var, at jeg blev knaldet for at smule øl ind på kasernen.
På kasernen?
Ja, oppe i Tiste.
Hvad lå der deroppe? Var det civilforsvar, der lå deroppe?
Det var civilforsvar. Der var 8 måneder op. Men der jeg oplevede, der var jeg så også landstagensmænd, og var mange gange i København, og der havnede jeg så på et værtshus. Der blev han altid været det, og det der sagde op på de stærke øl af, fordi folk skulle ikke se, at det var en stærk øl med dag.
Ja, altså selve sylofanen.
Ja, ja.
Ja, nå, jamen det var, ja. Og hvad så, hvad skete der derefter? Så blev du smuglet, eller du blev taget i at smule øl?
Ja, men jeg fik ikke nogen straf, fordi jeg forværede det til velfærds et eller andet.
Så du gav det væk, det var i,
ja.
Ja, okay, det var i god mening, du prøvede at smule. Ja, smart. Ja, det lyder lidt som...
Men ellers så startede min ølrejse helt præcis, da jeg kom hjem fra Thisted af.
Ja.
Det var i 84, der flyttede jeg i et bofællesskab, og der kom min far en dag på besøg med en rustfri ståljunge.
Det er sådan en til mælk.
En til mælk, ja, ja. Og med en hvad til en taphane fra. Og han mente udenbart det samme, nogle sunde interesser. Og da jeg ikke har forstand til at brygge, så meldte jeg mig ind i håndbryggelaget af 1970 i Gellerup. Det var dengang, at der var både masser af bofællesskaber i Gellerup. Og det var så, ja, så lærte jeg at brygge øl der i Gellerup, og jeg tror faktisk, 2 år efter, der flyttede jeg så ind i en egen lejlighed inde i Aarhus i en periode. Der fik jeg mit første fadølsanlæg.
Okay, altså jeg ser hjemme der. Ja, ja.
Ja, jeg tror, det må være i 86 eller sådan noget i den stil. Jeg fik mit første fadølsanlæg.
Men det, hvis vi lige spurgte lidt tilbage, det der håndbryggerlav. 1970 var det, du kaldte det.
Ja.
Altså, er det sådan en forløber til dansk ølentusiast, eller eksisterer det stadig, eller jeg har aldrig hørt om det?
Det eksisterer stadigvæk, men de blev sagt op i Brabrand Brugleforening for, da de var 47 år gammel, tror jeg. Og så er de flyttet ud til Harlev, og der er de også blevet sagt op, og nu er de ved at finde et nyt sted. Så det er lidt ærgerligt, fordi vi havde nogle sindssygt spændende lokaler dengang der i Brabrand, og, ja, og oprindeligt blev det også lavet til at beboerne skulle have et spændende fritidsaktivitet.
Nej, men okay, det lå lige derude, hvor du boede.
Ja, okay. Ja.
Det var derfor, du meldte dig ind.
Ja, det var derfor, jeg meldte mig ind. Ja.
Jamen, det kunne godt være, det var den store forening dengang, alle kendte, men det er sådan en mindre Aarhus lokalforening.
Det er en mindre Aarhus lokalforening. Ja, jeg mener, jeg har medlem nu 616, og jeg var kommet ind der 14 år efter det startede.
Okay. Men er det, altså, fordi jeg læste godt om, at du har titel af håndsvendebrygger og underhåndsbrygmester. Er det igennem det så?
Hvad er ja, det er igennem det,
okay. Ja. Hvad er det for nogle titler?
Jamen det er blandt andet, fordi man kan lave et eller andet klogt, og lave et eller andet, sige et eller andet klogt og møl, og forsvare det, og så videre, og så videre.
Så kan man være igennem sådan en stor prøve.
Ja.
Okay,
ja.
Nå, sjovt.
Og det er faktisk optaget, dengang jeg blev underhåndsbrygmester, med en smalfilm.
Okay, det må vi have på nettet.
Ja, jeg har dem til at ligge på computeren, jeg har overvejet, om den skal på YouTube.
Ja, det stemmer jeg for. Og så det er jo så været i 84, at du melder dig ind.
Der, ja, ja.
Så går der nogle år. Hvad sker der i tiden fra 84 til 98, hvor du jo så...
Jamen, der blev jeg jo så, hvad det hedder, skribent, og i det, der hedder Skrabbebladet, Brabrand Boligforeningens beboerblad. Og der finder vi så ud af, dengang, at i stedet for at få lavet layout ude i byen, så kunne vi selv lave layout. Og så sparede vi en helvedes masse penge, så vi købte en masse gode Mac-computer til det.
Mac, er det, no, det er jo helt tilbage, og det er jo før Mac var noget, man brugte, så almindelig husholdning i hvert fald.
Ja. Og det var også pokkerstyr, og så begyndte vi at lave det. Og det var faktisk meget skægt. Det var i 92, jeg begyndte på det. Nej, jeg tror, det var 90 helt præcis, jeg begyndte på at skrabe det. Men og der kom der også mange journalister, der boede i bofællesskaber ude i Gellerup Parken, til skrabbladet, fordi de havde aldrig lært at lave layout før heller. De ville også gerne bruge de der Mac. Og så der, jeg gik næsten i, hvad skal man kalde det, i en almindelig lærer der, ikke? Jeg lærte at bruge Mac, og jeg lærte at bruge at være journalist. De journalister der også kom, det var meget skægt, ikke?
Jamen, er du så autodidakt journalist, eller?
Ja, autodidakt, ja.
Ja, okay. Jamen, det er jo heller ikke en beskyttet titel, så du er jo journalist, hvis du gerne vil være journalist, jo, det er jo.
Ja. Og så startede jeg så i 92 på at lave et lille blad til håndbryggerlaget. Og så, jamen, der havde jeg også fået en Mac selv. Og så var jeg stødt ind i, hvad det hedder, Anders Evald og Søren Hovmøllers klub.
Ja, hvad er det for en klub?
Jeg kan ikke engang huske. deres firmaklub, der handlede om øl. Og så begyndte vi at snakke sammen og skrive sammen om, at vi måtte stifte en forening.
Men han er sjællænder?
Han er sjællænder, ja.
Og du er forhus, og det er ja. Før internettet sådan rigtig en ting?
Jamen, det var via internet.
Okay.
Det var via internet.
Ja.
Altså, og så stødte vi jo sammen der, vi var fem, der stødte sammen. Og så endte vi med at få flere med. Og så stiftede, jeg tror det var i 96, vi begyndte at snakke om dansk ølentusiaster, og så i 98 stiftede vi.
Men hvordan finder man hinanden på nettet i 96? Der er jo ikke Facebook, der er jo ikke Arto og Hotmail.
Ja, men altså, jeg tror, altså, det er lidt tilfældigt, men man søger jo bare, ikke?
Men var der en hjemmeside? Var der sådan et...
Ja, de havde en hjemmeside.
Okay.
De havde en hjemmeside.
På en ølklub, og den støtte du bare på tilfældigvis?
Den støtte jeg på tilfældigvis.
Okay.
Jeg havde også en hjemmeside om øl, før Dansk Ølbranche blev stiftet selv.
Så. Nå, hvad hed den?
Den hed bare Lotte og Oles ølside.
Okay, ja, det, jeg vil synes, at sige, kan man stadig finde den, men det, jeg tænker, der er nok ikke meget gennem guld derinde.
Jo, der er en del. Du kan finde de gamle, hvad det hedder, steder der. Jeg kan sende dig et link.
Ja, hvis det stadig findes, så vil jeg da gerne se den.
Altså, der er jo dem, der gemmer alt det gamle på internettet.
Ja. Om det kan være, vi lægger det ind som kommentar til den her udsendelse. Det kunne da være sjovt at se. Så møder du så Anders og Søren.
Ja,
og så lige... Ja.
Og så Anders Leier, og så den sidste, jeg ikke husker, hvad hedder. Han var også kom også fra samme firma som Anders Leier. Og så stiftede vi Dansk Ølentusiaster, 22 mennesker nede i på Carlsens Kvarter i Odense. Den 5. september, ja. 98. Og så blev jeg redaktør af den simpelthen årsag, jeg var vant til at lave blad.
Men er det ikke lidt voldsomt at starte med blad for 22 mennesker? Eller?
Nå, men vi lavede det første, det blev kun 16 sider og kunne trykke 1000 eksemplarer.
Jamen, hvis I kun har 22 medlemmer, så er 1000 der også
jamen,
er ambitiøst.
Jamen, vi var med 200 medlemmer, da vi lavede det første blad.
Okay, det gik hurtigt i starten?
Ja, det gik hurtigt i starten. Det første blad sendte vi ud i slutningen af, hvad det hedder, i slutningen af 98, lige før jul.
Okay. Det var det første blad?
Det var det første blad, ja.
Og i slutningen, altså var det december 98, så, hvad, så kommer det næste, og dengang var det hver fjerde måned?
Det udkom ved tredje måned.
Hver tredje måned, ja. Så det har været februar? Ish.
Ja, februar-ish. Ja. Og der er der jo den der lille sjove episode, at ølentusiast nummer 2, den måtte jeg lave på sygehuset.
Nå, hvorfor det?
Fordi jeg havde smadret min fod med min trugården væg ude på Dansk Supermarked, hvor jeg arbejdede dengang.
Okay.
Og det kostede 3 uger på sygehuset. Det, der så er lidt sjovt, den dag jeg smadrede den fod, det var dagen efter, jeg kom hjem fra bestyrelsesmøde i Dansk Ølentusiaster i København.
Så var det bagstiv måske?
Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg var måske træt. Men det var, jeg måtte låne en bærbar computer, så lavede jeg de der 16 sider der de 3 uger på sygehuset, hvor jeg lå med min dårlige fod. Men så var der en aften, trods at jeg fik masser af medicin, jeg ikke kunne sove. Men så har jeg heldigvis fået 2 Rochefort.
Okay. Ja, nå, er det derfor, den står på bordet?
Ja, det er derfor, den står på bordet. Og så drak jeg dem, og så sov jeg sgu godt.
Okay, ja, nu bliver jeg nervøs, for nu vil jeg jo foreslå, at vi åbnede den og drak den, og du skal jo ikke falde i søvn.
Nej.
Så må vente til senere, men skal vi ikke knappe den op?
Og, jo.
Og drikke lidt af den?
Det synes jeg da, det er en klassiker.
Ja, det er det. Det er jo, hvis jeg husker rigtigt på de mange gange, jeg har hørt Carsten Bertelsen fortælle om det, så er det jo oprindeligt en juleøl.
Skål. Men altså, nu var den Rochefort, jeg fik der, og der i starten, der var danske ølentusiaster ekstremt velkofine.
Ja. Altså man forstår det også godt, når man drikker sådan en her, man bliver glad for det, ikke? Dengang var der jo ikke alle mulige lækre IPA'er. I USA var de nok ved at være der. De var i hvert fald ikke i Danmark og i Europa på det tidspunkt, så jeg står da godt til det her, man smashfælskede sig i dengang.
Altså, allerede i 2002 var jeg på min første tur til Belgien. Sammen med Lars Amby, jeg ved ikke, om du kender ham.
Nej.
Hvad han hedder, det hedder Amby Import i gamle dage. Det er som blev en del af klosterbryggeriet i dag, hvor han så er ansat. Men sammen med ham var jeg dernede i Belgien sammen med Torben Stenberg og Carsten Bredov. Men det var os, der åbnede døren. Lars, han var importør til Danmark, og jeg var redaktør. Og det er sådan noget, der åbnede døre dengang.
Ja, det er vel, der stadig gør i dag, tror du, ikke?
Jo. Og så mødte vi så første bryggeri i Trok, der var et lambik og gøsbryggeri. Og så var vi på ølfestival, og på ølfestivalen, der lærte vi, hvad det hedder, den belgiske øleksportør at kende, og så hende var vi ude at besøge næste dag på deres bar, og så endte det jo med, at vi smagte Westmalle på fad, og første gang vi smagte Westmalle på fad, og så spurgte vi, kan vi få det hjem til Danmark? Ja, det kan I. I går bare hjem og finder nogle gode bar, og så får I Westmalle på fad til Danmark.
Ja. Det er jo ikke så meget, man ser den. Jeg synes, jeg tror, den er fast inde på Amager Bryghus, inde på Nørreport station, på deres taproom derinde, faktisk.
Ja, men jeg kan sige jo, dem, der fik det dengang, det var, hvad det hedder, det var Charles Pop.
Mm, der så jeg den også sidst, jeg var derinde til ja, og, St. Patrick's Day.
Og så var det Carlsens Kvarter i Odense. Og de kom så til Danmark med det der. Det synes jeg, og det var herligt, at vi fik Westmalle til Danmark som fadøl dengang.
Ja,
så over 2000, det er mange år siden jo.
Ja, men det er en dejlig øl. Den står jo også på bordet. Nu er det jo så godt nok, jeg ved ikke, om det er forkert at sige storebroren, Rochefort 10, men det er jo kadrublen, ikke?
Jo.
Men er det så din favorit kadruble, Rochefort 10, og din favorit double i Westmalle?
Nej, det kan man ikke sige. De har bare betydet noget for mig. Mm. Altså, jeg elsker belgisk øl den dag i dag. Altså, jeg har været i Belgien adskillige gange.
Så sætter jeg den på spidsen. Rochefort 10 eller Westfleteren?
Rochefort 10.
Nå, men du er så med der 5. september. I starter et ølmagasin, Ølentusiasten.
Ja.
Og der er egentlig noget, jeg altid undrer mig over, altså, fordi det staves med øl med stort, og så kommer entusiasten med småt, på nær lige endet til allersidst.
Ja, men altså, hvorfor jeg gjorde det? Det var, fordi jeg var inspireret af Sønderjyske, der gjorde det på samme måde i fodboldklubben.
Okay. Men det har jeg også altid undret mig over, for de synes, der var behov. Men det stod jo for elitesport.
Ja. Men altså, jeg tænkte, lidt skævt må det godt være.
Så kommer vi til 2003. Der bliver du deltidsansat hos Dansk Ølentusiaster som ansvarshavende redaktør.
Ja, jeg har siddet i bestyrelsen indtil da.
Ja.
De første 5 år. Og så der i 3, der blev jeg halvtidsansat, og så forlader jeg bestyrelsen også af den samme årsag. Og jeg havde heldigvis en god arbejdsplads i Dansk Supermarked, hvor jeg hvert det hedder kunne få alt det fri, jeg skulle have generelt set, og bare passe det til ind og alt det der. Men det var ganske morsomt.
Ja, hvorfor skulle du ud af landsbestyrelsen for at være redaktør? Man kan ikke have begge kasketter på, det havde du jo inden, kan man sige.
Jamen, det var fordi, jeg så fik hyre dengang, ikke?
Okay, ja, man kan ikke have betalt, der var det ikke frivilligt arbejde mere.
Nej.
Nej, okay, ja.
Men det var faktisk i samme periode, jeg var til en en hvert, det hedder, til en overrækkelse, hvor danske ølskribenter, de gav prins Henrik en pris for at drikke øl, dansk øl.
Okay, fordi han er rødvinsmand, tænker man. Når han er...
Ja, jeg ved ikke helt hvorfor. Og der lykkedes det mig så at skåle med prins Henrik og få taget et billede af det. Det sendte jeg så til min chef, som det sendte videre til hans chef, som det sendte videre til indkøbschefen i Dansk Supermarked, som jeg havde en del problemer med, og skrev den til ham. Nu har han bare opført sig ordentligt over for mig fremover.
Og det billede må vi altså også op i kommentarfeltet, så den her udsendelse kan jeg godt høre. Ja, det flyder altid med gode anekdoter. Og så, så er du så ansvarshævende redaktør på deltid i 5 års tid, så rammer vi 2008, hvor du så bliver fuldtid. Er det bare fordi, det var den måde medlemsudviklingen gik for Danske Longchefer?
Ja, det var den måde medlemsudviklingen gik i Danske Longchefer. Og så lavede jeg også festivalguiderne.
Ja, hvad er det for nogen?
Jamen, vi havde sådan nogle festivalguider i gamle dage. På 4 sider eller 100 sider eller sådan noget i den stil, hvor alle ølene der på en festival, de var i de guider.
Okay.
Det lavede jeg også, og der skulle vi også i 8, der skulle vi lave en kæmpe stor en, så blev jeg ansat på fuld tid.
Ja, okay. Jamen det giver selvfølgelig god mening.
Og så må jeg så sige, der arbejdede jeg fandme også over 40 timer i den periode, altså gennemsnit. Så jeg glædede mig over, at jeg ikke skulle lave festivalguide længere, så jeg kun kunne tænke på at lave ølentusiasten.
Hvorfor skulle du ikke lave den mere?
Fordi den blev online, så sparte man også at trykke den.
Okay, jeg trykte den. Jamen, der var jo en eller anden, der satte den online, så...
Ja, det skete vel for 4 år siden eller sådan noget. Ja. 5 år siden.
Okay.
Den kom online vores festivalguide.
Okay, så altså, du lavede den i hånden fra 2008 til det der måned?
Nej, fra starten af.
Okay, så helt op til 2018-ish. Ja. Okay, jamen det har været stort arbejde. Det kan jeg da godt forstå, at du ikke bare har gjort frivilligt, og har gjort det i din fritid i hvert fald. Der kommer mange øl igennem. Der er jo, altså, sidste år, der har der jo ikke været så mange bryggerier og mennesker til ølentusiaster, men der var jo på et tidspunkt, hvor der var 13.000 igennem sådan en festival der af mennesker. Og der har der også været mange øl, tænker jeg.
Jamen, det har det helt sikkert. Altså, der var også mange, hvad skal man kalde det, bryggerier eller udstiller, der kom stabilt år efter år og havde nogle unikke ting hvert år. Altså, så for eksempel kom One Pint med stor stand i mange år, og de havde jo alt det bedste udenlandsk øl i en lang periode.
Mm.
Og det var ret fedt. Så havde vi også belgisk øl, der havde importeret belgisk øl, og også i mange år til ølfestivaler. Men altså, nu er det kommet så mange bryggerier, altså, så nu er det ikke plads til de samme, hvad det hedder, udstillere, hvis man kan sige sådan, eller de drukner lidt i forhold til bryggerierne.
Okay, ja. Ja, det kan godt være en af tingene. Jeg tænker også bare, der er mange festivaler rundt omkring, så før, tidligere var der den festival, ikke? Nu er der mange flere, så man siger, det er jo også større konkurrence, og så er der jo, hvis man bare kan tage til, hvis man bor i Aalborg, og tage til Bad Seeds Beer Festival, så kan det godt være, at man prioriterer den frem.
Ja, men, noget jeg er sikker på, det er, at man ikke gider at tage til for provinsen til de store festivaler i København længere. For det første, der kom sessions på det hele, det var der ikke i gamle dage. Man tager ikke over til København for Aalborg til en session. Og det er også dyrt at tage over der, og hvis du også skal overnatte, det er de færreste, der kører hjem i bil og alt det der, ikke?
Jeg kan godt se det psykologiske i det med session, og jeg var egentlig også dengang, at Danske Longchefer indførte det på Ølfestivalen, til jeg også, ej for helvede, det er jo en hel dag, man bruger, det er jo fantastisk. Men altså ærligt, så vil jeg sige, så er det måske også meget godt at blive smidt ud efter 5 timer. Der har man drukket rigeligt.
Der var meget forskel på, hvornår folk kom. Nogen kom fra starten, nogen kom først halvvejs og så videre. Jeg tror ikke, det er et close love session for danske underholdningsorkestre. Det har du heller ikke ret mange andre steder, enden på Michaelers. Ikke ude i provinsen.
Nej, jeg ved, Bad Seed Beer Festival, de har også...
Ja, de har også. Men altså...
Men det, der er det, altså man kan sige, hos Michaeler og til Bad Seed Beer Festival, der er det jo også 4 timer med fri... Altså fri alkohol, når man er derinde, ikke?
Så,
jeg vil sige, der er du efter 4 timer, der er du også, altså der har du fået rigeligt, så der kan jeg godt forstå, at de gerne vil have en udskiftning i publikum også for at kunne sælge flere. Men det kan da godt være, du har ret i det med session. Vi må se, om det ændrer sig i fremtiden så.
Jamen det ved jeg ikke, altså der ændrer så meget i fremtiden, ingen tvivl om det. Altså.
Men apropos med fremtid og fortsat, altså nu har du været med fra der ikke var særlig mange øl, og så op til nu, hvor der er så mange forskellige øl. Hvad er det hvad for en ølrejse at gå fra undergæret øl, Hancock, Carlsberg, Ceres, til nu kan man få syrlig øl, nu kan man få humlet øl, nu kan man få kageøl. Hvad er det for en rejse?
Lad mig sige det på den måde, altså jeg elsker syrlig øl, belgisk øl, syrlig øl. Jeg elsker ikke danske syrlig øl.
Okay.
Altså, der er alt for mange bryggerier i Danmark, der ikke laver godt øl. Alt for mange, men de bliver hippe, fordi de laver noget nyt.
Men altså, er det fordi, at Belgien de laver lambik og gøs, og du, det kan du godt lide, og så kettelsauer og berlinerweisse og sådan noget, der er mere kontrolleret, det er ikke lige så eksklusivt lækkert, eller hvad?
Nej, men det er noget i den stil.
Ja.
Så, jeg kan også godt lide ægte Berliner Sauers, men det er ikke det samme som Lambic og Gøs. Det er det bare ikke.
Nej, nu står der jo både en... jeg kan ikke huske, hvad du kaldte den før. Jeg kendte ikke brandet. De er trogt, var det det, du sagde? Og så står der også en blå Cattelion.
Mm.
Hvad er historien bag de to nu, når vi snakker belgisk?
Jamen altså, det er jo... Altså, jeg besøgte jo hvert det her det trog i år 2000. Og i år 1999 var jeg til min første Lambic gøsmagning med Tom Matthews.
I 99?
I 99, ja.
Okay, ja.
Og der var der også forskellige frugtøl med. Jeg kan bare ikke huske, hvad det var. Så havde jeg tilfældigvis den der Cantillon på lager, så tog vi den.
Er den fra 99?
Nej, det tror jeg ikke.
Det er blåbærudgaven, den jeg skulle sige, den er da ikke så gammel. Jeg kan se på flasken, der står 2019.
Ja.
Jamen, er den vi skal vi smage den? Skal vi dykke i sneen der nu eller?
Det bestemmer du. Altså ja, så der,
det er jo din øl. Det er let for mig at sige ja.
Jamen, jeg synes da at vi skal tage tage sådan en.
Ja. Jeg har faktisk aldrig smagt den før. Jeg har, det er jo sådan en, der bliver udgivet eller frigivet en gang om året inde på Hæmmeriet.
Ja, ja.
Og der må jeg indrømme, jeg har ikke lige givet at stå i kø til det. Der var jo i hvert fald tidligere, før corona, var der jo lange køer ned ad Åboulevarden, hvor så lå folk jo med soveposer og sådan noget. Hvad årsagen til, har du været inde og stå i kø, siden du har fået fat i den?
Nej, ja, den er blevet tilført mig, mens jeg var syg.
Ja, syg.
Ja.
Ja. Jamen, er det noget, altså nu syg? Eller tidligere?
Jeg er syg nu. Jeg har været uheldig og fået diagnosticeret sygdommen ALS.
Mm.
Og det er ikke en sygdom, der er specielt sjov. For det første kan man aldrig... blive rask igen. Og for det andet, så går det stille og roligt ned ad bakken over hele vejen. Altså, man mister alle kræfter, man mister stemmen, man mister luften, man mister sågar også hukommelsen. Altså, det er en sindssyg sygdom. Men altså, Det var også en vild sygdom at få, og så fik jeg at vide af lægen, du kunne dø om et halvt år, du kunne dø om 20 år. Men en gennemsnitlig levealder, det er 3-5 år, så fik jeg at vide.
Og så har vi da lidt endnu.
Ja, det håber jeg da.
Det er jo dejligt. Jeg havde skrevet til dig for et halvt års tid siden, i forbindelse med, at du stoppede som redaktør på Danske Ølentusiaster, og spurgte, om vi ikke skulle lave et interview her til dig, et ølligt land. Og så sagde du jo, og så jeg dig til Danske Ølentusiasters generalforsamling her for ikke så længe siden, og så sad du i kørestol og sagde, okay, hvad er der sket? Og så fortalte du jo godt, at du havde fået alt. Og havde du det dengang, du stoppede? Derfor du stoppede som redaktør?
Nej, det var det ikke. Jeg stoppede, fordi jeg ikke var enig med landsformanden.
Okay.
Han mente, jeg lavede for lidt. Og det synes jeg ikke, jeg gjorde.
Så valgte du at sige op, eller?
Ja, så sagde jeg op i protest, fordi jeg fik en del skæld ud også. Så på den led, der sagde jeg op, og umiddelbart efter jeg var stoppet, så blev jeg syg.
Okay.
Ja, eller rigtig syg.
Mm. Ja, men det... Nå, jeg tænkte bare, der var en sammenhæng. Hvad hvis vi så hvis vi skal snakke lidt mere positivt end din sygdom? Hvilken historie nåede du så aldrig at skrive?
Jeg tror sgu ikke, jeg har nogen historie. Jeg har lavet alle slags historier.
Der er ikke noget, du synes, der mangler?
Nej, altså jeg synes, langt hen ad vejen, så har jeg sgu nået nok.
Mm.
Altså, jeg har været på så mange rejser. Jeg har været til så mange gode oplevelser. Altså, der er jo en, altså lad mig sige på den måde, altså i gamle dage, der var der ikke nogen bloggere. Der var ikke noget, altså de første, hvad skal man kalde det, 18-20 år, der var det meget styrt begivenhed.
Du var bloggeren.
Ja, jeg var bloggeren, ja. Mm. Og jeg må sige på den måde, da jeg blev inviteret til ekstremt meget. Altså i gamle dage var der jo også sådan, at når bryggerier de lancerede en øl, så inviterede de jo folk på besøg til middag og en øl og så videre. Jeg har været 120 gange på Carlsberg i tidens løb og drikke god øl og få gode middag. Altså, det sker ikke længere.
Nej, ikke på samme måde.
Jeg har også været på adskillige rejser rundt. Og når jeg ikke selv kunne komme afsted til rejser, jeg blev inviteret på, så sendte jeg jo nogle af mine gode skribenter fra Ølentusiasten afsted i stedet for, så de kunne komme med på de rejser der. Men en af de vilde rejser, det var dengang jeg var på Island.
Island begyndte at gå meget igen, det var jo også med i Jens Lyngge Larsen i sidste afsnit i Spark Brew. Er det samme ølfestival?
Nej, men nej. Dengang jeg var på Island, der var jeg til det første mikrobryggeri, der blev lavet på Island.
Mm.
Og det var Michael Knus, som nu er på to øl, der havde stået for brygningen sammen med nogle danske folk. Og så ville jeg jo godt lige have lidt reklame for den der, det der, de har lavet derovre. Og så blev jeg inviteret til Island. Og samtidig med, at jeg var en tur til Island, så var der jordskælv derovre.
Okay.
Men det mærkede vi ikke, fordi vi sad ude i et bad dengang. Vi kan kun med mig, så vi mærkede ikke jordskælv.
Altså en varm kilde.
Ja, 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 ja. Og, men altså, så da vi kunne komme på vej ud på hotellet, så kunne vi se, at der var faldet sten ned over det hele. Og man fjernede det gamle fjernsyn, der var gået et stykke på hotellet. Og vi oplevede også, mens vi sov om natten i sin brændert, så kom der også jordskælv igen.
Ja, det vågnede du så af, eller hvad?
Ja, ja.
Ja, okay. Men altså, det var relativt
godt. Det var en rigtig god tur. Jeg kan ikke huske, hvad bryggeriet hed, men altså, det er også... det var godt øl, og det var virkelig stort dengang derovre.
Borg? Nej,
nej.
Jeg kan ikke så mange islandske mig indrømme.
Nej, men altså, det eneste jeg kan huske, det er, når jeg ser bladet. Fordi de er på forsiden.
Okay. Men du har jo faktisk en stor ramme hængende op på væggen bag dig med alle blade fra hvad? Nummer 1 til 100?
Nummer 1 til 100, ja.
Okay.
Det var en god tur, men altså, jeg har været i Tjekkiet 3-4 gange, og jeg har været i Belgien 3-4 gange, jeg har været i Tyskland flere gange. Og,
det, er jo, det lyder ikke som om, det har været det dårligste job undervejs.
Nej.
Jeg vil også sige, jeg synes jo, mere eller mindre, det er jo, altså ølentusiasten og dansk ølentusiast, der har jo været dit livsværk. Det er jo, altså, du har været med fra starten af til nu, og så blev du blev faktisk æresmedlem her i, hvad var det, i tirsdags?
Ja, i tirsdags, ja.
Ja, tillykke.
Jo, tak.
Hvordan kan det være? Hvad skete der der?
Ja, men altså... Som nogen har skrevet på Facebook, eller mange har skrevet på Facebook, det er jo, det er jo velfortjent. Jeg har været med fra starten af, jeg har været med til at stifte Dansk Ølentusiast, og jeg har lavet bladet i 24 år. Altså,
jamen, jeg er enig. Jeg synes, det er meget velfortjent. Måske også det mest velfortjente af alle jeres medlemmer.
Så jeg er rimelig stolt over det, altså.
Det må man også gerne være.
Altså, nu er jeg æresmedlem i både håndbryggerlaget og Dansk Ølentusiaster.
Det siger også lidt om, hvor meget impact du har haft på den danske ølbranche de sidste par år.
Ikke de sidste par år.
Nej, altså i 25 år, men i forhold til den ølhistorien, så er det jo de senere
år.
Ja. Har du sådan et... Altså, det ved jeg, du har jo... Det har du givet lidt udtryk for på sociale medier, der med, at du frygter lidt, at ølentusiasten bliver et digitalt blad i stedet for et fysisk blad.
Jamen altså, problemet er jo, altså nu har jeg jo været ølermiddel på Ekstrabladet. For eksempel fra 2006 til 2016. Da jeg startede dag 6, der udkom de 250.000 eksemplarer. Så blev jeg igen udlandmelder på Ekstrabladet i 21-22, og der var de nede på 25.000 eksemplarer. Det går desværre den vej for de fleste, og jeg har også en søn, der ikke gider at læse bøger længere, eller blade længere. Det er ikke, altså, man bruger sin telefon nu om dagen.
Men vil det så ikke også give mening, at det blev digitalt?
Jo, det vil den nok, men altså, jeg synes stadigvæk, en LP er bedre end...
Spotify.
Så jeg elsker stadigvæk. Altså, jeg er en gammel mand. Nej, det er jeg ikke, men altså, jeg går stadigvæk ind på det trykte medie.
Ja, jamen det... Jeg har godt følt dig, og så kan jeg også godt se, altså... Det, hvor jeg vil have tid til at læse, det er, når jeg sidder i tog eller et eller andet halløj, ikke? Og hvor tit husker man så lige at have sådan en blad med, man har altid telefonen med. Så der vil jeg godt kunne se, at man kunne læse det. Altså. Men der er noget charme ved at have et blad i hånden, det har du da ret i.
Men det er, altså... Jeg er bange for at ølentusiasten ikke lever over 40 år, i hvert fald.
Hvad bunder du det i?
Jamen det er for det første, jeg tror ikke, vi får ret mange flere medlemmer, end vi har nu. Det er blandt andet fordi, at unge mennesker melder sig ikke ind i noget som helst længere. De melder sig ikke engang ind i fagforeningen længere. Man gider ikke være solidarisk længere blandt unge mennesker. Og så derudover, så unge mennesker, de lærer jo ikke at drikke øl, når de er unge. Vi drak øl, dengang vi var unge. Nu om dagen drikker jeg briser og alt muligt andet. Altså,
hvad tror du så er vejen ud af det?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, tiderne ændrer sig jo hele tiden, ikke? Altså, Jeg tror stadigvæk, at der vil være en del helt almindelig øl stadigvæk. For det er det, der bliver solgt mest af på verdensplan. Men de mere skæve øl, de dør nok også.
Tror du det?
Ja.
Det er bare fordi salgstallene viser jo, altså så lige går lidt ned her nu efter krigen i Ukraine, ikke? Men ellers så var craft-øllet jo på vej opad.
Jamen det er altså også ved at falde i USA nu.
Okay, ja. Nå, det er da ærgerligt. Så er jeg da glad for, at jeg har stået på bagkanten af alt, hvad du og andre, der var med dengang i Karls Kvarter. Og fået lov at opleve alt det gode øl i hvert fald.
Jo, men altså, det skal nok være god øl stadigvæk, altså. Men altså, så meget øl drikker de fleste danskere jo heller ikke, altså. Og det største problem, vi nok har i Danmark, det er, at vi aldrig får øl ud i restauranterne væsentligt. Fordi det største problem i restauranter, det er, at vi har for dårlige køkkener rent økonomisk, så man er nødt til at tjene på, hvad det hedder, drikkevarerne.
Ja, det er der store indtjening ligger.
Ja, og det tjener jo altså mest på vin.
Ja, jamen, jeg er enig. Det sad jeg har en kammerat med herover. Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor jeg kan sidde og tillade mig at drikke 4-5 øl nu, og så køre til Aarhus bag, så er det fordi, jeg er chauffør på. Det er jo dejligt. Men det sad vi også og snakkede om på vejen over. Det er jo netop det her med hvor meget avance der er i øl kontra vin.
Mm-hmm. Fordi der er jo ikke nogen, altså hvis du skal gange med en vin med 5, altså det er godt at sige det, ikke?
Ja, i avance, eller i pris.
Ja, i pris, ja. Men hvis du så ganger en dose, det koster 60 kroner, så bliver det 300 kroner. Hvor mange vil det give 300 kroner for en øl?
Ja, jeg er enig. Og så er vi nede i det en almindelig pilsnerfad øl, man køber inde på en restaurant.
Ja, ja, ja.
Og det er jo heller ikke spændende at stå og servere.
Nej, altså jeg holder jo stadigvæk af, hvad det hedder, sådan noget som Fur Bryghus, der laver mange hæderlige øl og har en god restaurant deroppe på Fur. Og de kommer også ud i, hvad det hedder, stort ud her nu, også ud i restauranter. De har lavet en aftale her nu. Så det bliver spændende at se. Fordi det er det, der handler om, at man er stabil, og man laver noget hæderligt øl, og der ikke er mest mærkeligt. Altså, jeg har oplevet flere gange på restauranter, at man ikke var særlig god til at levere ølene. Fordi det, altså, jeg oplevede for eksempel stedet med min kone arbejde, der havde det bøgedal, men nej, det fyldte ikke op ordentligt. Og det duer ikke. Altså, de er vant til restauranterne, det blev fyldt op automatisk. Mm. Fordi de har ikke tid til at gå ud og købe det selv.
Nej, de har travlt nok med bare at lave mad.
Ja.
Ja. Nå, det er sådan lidt dystopisk afrunding, vi er ved at nå til nu, kan jeg godt se. Hvis du skal se noget positivt for den danske ølverden inden for de næste 5 år, mere end at kvæstøllet går nedad, og unge mennesker kun drikker alkopop, hvad er så den positive side af de næste?
Jo, men det er jo stadigvæk, at der er masser af prøver, og det bliver ved med at være. Det er jeg ikke spurgt i tvivl om. Det eneste, jeg er helt sikker på, det er, at en del halvstore bryggerier, de bliver opkøbt. Stille og roligt. Og nu har vi set Nørrebro blive opkøbt. Og Royal Unibrew, vi har set, hvad det hedder, Fuglsang blev opkøbt. Og Royal Unibrew, vi har set Ildstev og Kledok blev opkøbt. Vestfyn, som blev opkøbt af finnerne. Ikke? Altså, det er jo helt sikkert sket, det der.
Så tror man, er ved at konsolidere sig i større bryggerier nu?
Jamen, det der jo er problemet, det er, hvis du får en vis størrelse, så er du nødt til at komme ud i supermarkedet for at sælge dit øl. Og i supermarkedet, så skal du til at sælge billigere øl. Der kan du ikke sælge det dyre øl. Det kan du kun ude i hver der shopsene. Og jamen, det kan dræbe flere, altså.
Jeg tror du er ret, det er skaleringen, der er problemet. Jeg tror ikke personligt, det er så meget prisen. Jeg tror det er skaleringen i, at hvis du skal op og producere nok til at kunne producere til supermarked, så skal du også have mange ansatte, der sætter dig ud i supermarkederne. Det er jo det, som Royal Unibrew og Carlsberg er jo rigtig dygtige til. Mm-hmm. Det er jo at have konsulenter, der render rundt og fylder op på hylderne, som du også snakker om.
Ja, det vil jeg udmærke godt.
Og hvis man er et mindre bryggeri, så kan du godt skalere op brygmæssigt, men du skal også lige have nogle ansatte, der render rundt med øllet, og det bliver lige pludselig en meget dyr fornøjelse at øge sine konsulenter.
Men altså, jeg vil så sige, både Bilka og Føtex, de har fået et stort udvalg her nu. Så de har fået, altså det er godt nok kun 5 øl for Emma og 5 øl for
der er for 2 øl, der er for Mikkel, og der er energist, der er syndikatet er også kommet ud nu.
Ja, syndikatet også, ja. Jamen, altså, almindelige mennesker, der er rigelig øl, som er min supermarked. Mm. Det er der simpelthen, altså. De behøver sikkert at have mere øl. Men altså, jeg håber ikke, at ølverden, den, hvad det hedder, dør som sådan. Fordi vi skal jo også bare lære at bruge øl rigtigt. Nu er jeg selv uddannet ølsommelier. Altså, der er ekstremt meget øl, der passer til den nordeuropæiske køkken, som vin ikke passer til. Men du skal ikke sidde og servere IPA'er til nordisk mad. Det skal du altså ikke.
Nej, der skal man have dobbeltbok.
Der skal man have dobbeltbok, ja.
Vil jeg sige.
Ja.
Jeg synes, altså den klart bedste mad i Danmark, det er Krænkerup og dobbeltbok.
Jamen, det er, altså jeg holder også meget af hvert Krænkerup. Altså, de laver nogle gode tyske ølstile.
Og så, det er jo faktisk sådan lidt en, sådan, kan man sige, en full circle på den her udsendelse, ikke? Nu slutter vi af med det undergade igen. Det er jo, det er måske en meget god udgangsreplik. Og,
jamen, det ved jeg ikke, altså. Men der er jo en årsag til, at hovedparten af alt øl, det blev undergæret.
Hvad vil du sige der?
Jamen, det var det, folk ville have. Altså, det er der nemmest styr. Altså, nu er du jo også begyndt at lave øl på en meget anderledes måde i dag. Nu nedbrygger du også øllet i dag. Mm. Altså, brygger i store mængder, så fortynder du med vand. Som Anders Kitzmeier sagde til mig en gang, er det ikke lige meget, hvornår vi sætter vand til. Men altså, selv mikrobryggerier begynder at lave nedbrygning nu også. Mm. For det er jo økonomisk. Man sparer energi.
Ja, er det et problem?
Nej, det anser jeg ikke for et problem. Men det fungerer bedst med at være til at undergære øl.
Ja, det skal man ikke gøre med en dobbeltmæsket øl og vand dernede. Det er du ret i. Inden vi lukker ned her for samtalen, er der noget, du synes, du mangler at sige? En sidste anekdote? Noget som helst?
Ja, men jeg kunne fortælle anekdoter til i morgen, hvis det skulle være. Mm. Men altså, ja. Jeg har oplevet nok.
Du har oplevet nok.
Ja.
Du er tilfreds med det, du har været med til at skabe.
Ja. Ja. Og nu kan jeg bare drikke de øl, jeg selv har lyst til. Så behøver jeg ikke smage alle mulige andre øl længere.
Nej, nu er du fri for at blive inviteret ud på restauranter og på bryggerier.
Ja.
Ej, det lyder nu til, at du har hygget dig okay med det.
Ja, men stadigvæk. Altså, ej. Altså, jeg har oplevet nok.
Ja, det er godt at høre. Ole, jeg vil gerne sige skål, og tak for en dejlig udsendelse. Så må du i den sidste tid, forhåbentlig 5 år, og ikke 3 år, så må vi håbe, at du alligevel kan dukke op til nogle ølfestivaler mere end kun lige den til mig. Vi ses derude.
Det håber jeg da.